Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la passiono de mia Signoro Jesuo Christo lau Marco, ca ili conducis lin alla loco Golgota, tio estas loco de cranio, ca ili donis al li vinon cun mirho en mixita, sed li ne acceptis gin, ca ili cruzumis lin, ca dividis inter si liain vestoin, getante lotoin sur ili, cion ciu el ili ricevu, ca estis la tria horo, ca ili cruzumis lin. Citiu bone conata legajo e la Evangelio lau Marco appena u besonas iun ain commenton. Dio quiu farigis homo sin offere donas por la homaro. Temas pri ago el extraordinara, ver dire ne comprenebla, amo de Dio por la homoi. Jesuo, la Dio homo quiu ne pecis, sin submetas alla morto. Per sia partopreno en nia morto, Jesuo transformis gin por eterne. Antau sia morto, Jesuo celebras la Iudan Pascon cun siei disciploi. Dum la celebrado, li tute shangis tiun antiquan ritan mangion, starigante la cristanan Eucaristion. Li antau annonsis sian offeran morton. La mangio ancau donas la clarigon, cae la profundan signifon de la offero de Cristo. Auscultante, cae legante, citiun elcerpagion, ni primeditas dankeme, cae pie, la morton de Jesuo. Tamen, ni cristanoi ciam memoras che la amo plena morto de Jesuo estas nur la unua pascio de lia pasca transiro, de la vivo alla morto, cae de nove alla vivo. La passiono estas ne finita racconto, nur en la relevigio oni trovas la veran finon de la hodiaua historio.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto.
Ni daurigas la letterceston pri la monato Marto. En Marto ni ricevis 33 letteroin el 16 landoi. Frontloke, Germanio, 10 letteroi, Ceca Respublico, 4, cae Bulgario, 3. La ret postai letteroi estis 11. En tute ni ricevis dum Marto, 44 correspondagioin. Malcrescas do la nombro da papera i letteroi, sed ne la intereso de ilia enhavo, sed tuta parte ni desiras reliefigi ancora u foie la interesa in resulto in della elsendado pere de interreto, chiu ebligas al homoi, chiu illogias en landoi, chien ne alvenas radiai ondoi, ausculti nin. Exemple, el Lexington, Massachusetts, usono, scribis al ni signoro Stephen Hogart. Hodiau mi rete auscultis vian dimancia nel sendon pri la Evangelio lau Marco. Mi dankas vin pro via clarigo della Evangelio. Mi ancau auscultis via nel sendon pri rock musico. De nove, mi dankas vin. Cai el Quebecio, Canado, alvenis a parte interesa lettero, sendita de signoro Francisco Loren, quiu antaue estis catolico, sed nun ne plu activas en religiae aferoi. Mi auscultas prescau ciuin viain elsendoin, de prescau tri iaroi, li scribas. Gis nun mi ne scribis al vi, pro tio che ne plu estante cristano de quelcae iardecoi, cae havante mond concepton ege malsaman ol la via, mi taxis che miai apartai opinioi cae reagoi estus iel senzelai. Tamen fine signoro Loren desiris doni vive signeton, cae en sia messaggio li proponas che sen religiai, cae ec contra u religiai personoi, devus partopreni la diversain interreligiain dialogoin. Ni opinias che nia Canada correspondanto pravas tiel. La dialogo en la nuntempa mondo pri la basa i valoroi besonas ciuin vidpunctoin, ecce tiuin pri ciuin ni mal consentas, ni anca uplene consentas, che foie sen religiai personoi montras pri profundan sindonemon ol quelcai piai practicantoi de iu religio. Signoro Loren scribas, ni ciui estas serciantai homoi, devigatai cun vivi sur terre en malfacilai suferigai condicioi. La nuna maltranquilliga stato della homa vivo sur nia planedo devigas nin starigi la plei basain demandoin. Ni respondas che eble pritiu sintenoni iom malconsentas. Shainas al ni che oftege la plei gravai malfacilagioi de la homaro fontas giuste e la rifuso serci respondoin alla plei basai demandoi. En nia mondo oftege oni supposas che gravai demandoi ne havas respondon, do effettive la mondo multe besonas tian sercion, sed ne ciui curagias al fronti tiain demandoin. En la nuna mondo ciui religiai cae filosofiai vidpunctoi besonas dialogon pri la valoroi de la homa vivo. Foie tiu dialogo estas malfacila, sed gi ne prenecesas. Ni gioias che signoro Lorraine auscultas nia in programo in tiom fidele dum longa tempo, kiel li scribas, ca ni esperas che nia programo daure interessos lin, ca stimulos plia in corrispondagioin. E le Germanio, signoro Ralph Kranzel, auscultis cun granda interesso nia nel sendon pri religia malcrerizzo, cai reage al G li proponis sian ateston. Ciam mi antau dec quin iaroi translocigis de orienta al occidenta Germanio, mi rimarcis che la plei multai homoi ne multe scias pri la propra religio. Se oni demandas kial oni pagas la imposton pri la propra religio, plei ofte estas la respondo, pro la baptoi de la infanoi, pro la geedzigia ceremonio, quiu estas ia pli romantica en pregeio ol en urbodomo, cae fin fine pro la entombiga ceremonio. Do, concludas signoro Kranzel, mia impreso estas che tro ofte temas pri daurigo de certai tradizioi, quiu in oni sequas charciui aliai anca ufaras tion, sed ne multai consideras la senson cae enhavon de tiuici ceremonioi. La constato de signoro Kranzel respegulas la situazion ce estantan en multai landoi de la mondo. Jus data exemplo povas esti tiu pri la hodiaua palmo di mancio, ciam en quelcai landoi homoi iris al pregeioi nur por ricevi la oliva arba in brancio in cae palmo brancio in disdonita in dum la liturgioi. Sia flanche la Ecclesio daure alvocas al renovigita annonzo de Cristo cae de la Evangelio, cae havi entusiasmon cae ideoin por gia travivo. En marto, Papo Benedicto la Dexesa visitis la sidejon de nia radiostazio. A parte gioiegis signoron Miloslav Švácek la facto che la Papo ancau haltis ce la Esperanto redaccio, cae estis positive informita pri la elsendo in Esperanto. Tio, commentas signoro Švácek, estas tre bona informo. Same opinias professoro doctoro Rokuro Makabe, cae pastro Bernard Heischkorn. Cilasta aldonas. Vi rapportis pri la visito della Papo in Radio Vaticana. Mi gratulas che pro la bona i contactoi della collaborantoi de Radio Vaticana, Esperanto trafis laurelon de Papo Benedicto. Coran dankon al frato Jeje Laube, kiu havigis al ni interesan texton de li verkitan pri temo kiun li pristudas. Signoro Laube presentas gin iene. Ec de iaroi mi occupigas pri la enigmo de la existanta abismo inter pensomanieroi hebrea cae helen latina. Nian cerbumadoin essenze plivigiligis la admono de la papo pri la necesso studi cae usi la latinan lingvon en la ecclesio. Ciel maliunulo mi apportenis alla formortanta hom tavolo, ciuen sia iun agio studis la latinan, alte taxis cae shatis gin. Mi estus inter la unuai, ciui usus la latinan ciel interligan lingvon, ser nur tio estus realigebla. Char tio ne eblas, mi entusiasmigis por Esperanto. Finas signoro, Jeje Laube. Caregai gefratoi, nia tempo finigis, bonvolu ascoltinin venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea cun regisoro Alvaro D'Amico salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.